Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ. Ele mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya gbɔgblɔm be, surely goodness and mercy shall follow me. Kaka ɖe dzi li be dzɔgbenyui kple amenuveve akplɔm ɖo le nyagbemeŋkekewo katã me. Surely goodness and mercy shall follow me. Dzɔgbenyui kple amenuveve nakplɔm ɖo le nyagbemeŋkekewo katã me. Eye David gblɔ nya ya. Ne míekpɔ Psalm 23, egblɔ be Yehowa enye kplɔla nye, naneke mesiam o. Lãnyi ƒe damawo wòna metsɔ akɔ ɖo, gbɔɖeme ƒe towo nu wòkplɔm yi. Ena nye luvɔ gbɔ ɖe eme, ekplɔm to toƒe dzɔdzɔe le eƒe ŋkɔ la ta. Ne mezɔ bali do blukɔ tsiɖitsiɖi mehã nyemavo dzɔgbevɔe aɖeke o, elabena woe le gbɔnye. Wò atikplɔ kple wò atizɔti fa akɔ nam. Eɖo kplɔ ɖe akɔnye me le nye ketɔwo ŋkume. Esi ami ɖe ta nam, nye kplu yɔ gbago. Ye dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonye me le nye agbemeŋkekewo katã me, eye manɔ Yehowa ƒe me ɖaa. David, ame yiwo ke dzesi Mawu, ye gblɔ nya ya. Elabe Mawu ɖi tso vɔwo katã me, eye Mawu zi wò aʋa geɖe. Aleluya. Eva ɖɔ fia ɖa David a ye wu Goliath. Goliath, ame ke nye Filistitɔwo ƒe aʋawɔlawo ƒe amegã. Goliath, ame ke nye Filistitɔwo ƒe aʋawɔlawo ƒe amegã. Yike Goliath na bena vɔvɔ ɖo Israel. Gake Mawu to David dzi ewu Goliath. Mawu eto David dzi ewu Goliath. Ewɔe bena kaka ɖe dzi li be Mawu ƒe asi li kple David. Yitewo be esi ami ɖe ta nam le nye ketɔwo ŋkume. Ena nye kplu yɔ gbago. Ne mezo bali do blukɔ tsiɖitsiɖi ma, nye mavo dzɔgbevɔe aɖeke o. Nu yiwo Mawu wɔ ne David a, yitae David gblɔ nya ya wo ɖo. Amen. Aʋawoe dzɔ. David wɔ aʋa geɖe. Eye woɖu dzi na Israel. Ta fia David ƒe nya gbɔgblɔm be Yehowa enye kplɔla nye, naneke mesiam o. Dzɔgbenyui kple amenuveve adze yonye me le nyagbemeŋkekewo me. Gbɔɖeme ƒe towo ŋu wòkplɔm yie. Ena nye luvɔ gbɔɖeme. Esi ami ɖe ta nam le nye ketɔwo ŋkume. ne me zo bali do blukɔ chidi chidi ma nye ma vu jɔgbevɔe aɖeke o. Mawu ya ke subɔ mi la nenema wòle ma. Yita David gblɔ be Yehowa ƒe ŋu ne nyo ŋu o. Ne wɔna ŋu yi ke wò dzie dzi la wo. Mawu le klalo ɣewo katã ɣi be yeado wo ɖe dzi ye ma agble wo ɖi o. Amen. Praise the Lord. Yita David gblɔ bena Mawu ale ke zi nɔƒe veme ƒu ɖe tɔƒu ŋue nenye menye nuvɔ ƒe veme ƒu ɖe wò nyawo ŋue ma. Praise the Lord. Amen. Nɔvi nya se la lɔlɔtɔ. Dzɔgbe nyui kple amenuveve ale be nanya be kaka ɖe dzi le ŋu be adze yome le wɔgbeme ŋkekewo katã me. Ne míekpɔ Yohanes 14, Yohanes 14, Yohanes 14, kpikpiwi atɔ̃, egblo nya aɖe. Egblɔ be Yohanes 14, kpikpiwi atɔ̃. Ne miele lɔyem la, miele nye sewo me ɖe asi. Amen. Ne miele lɔyem la, miele nye sewo me ɖe asi. Eye nye la maɖe kuku na fofo la, eye wɔna nyaxɔ ɖe akɔ la bubu mi. Be wɔnɔ anyi kpli mi va se ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Kaka ɖe dzi li be dzɔgbenyui kple amenuveve adze yome. Yita Yesu be ne miele lɔyem la, ke miele nye sewo me ɖe asi. Nye la maɖe kuku ne fofo la bena wɔne nyaxɔ ɖe akɔ la mi. Yike anu mia gbɔ tso fifia va se ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Ta nɔvi nyase la tso wò mɔkpɔkpɔ da ɖe Mawu dzi. Eye nàɖo ŋu ɖe enu le wò mɔwo katã dzi. Ekema dzɔgbenyui kple amenuveve anɔ ɔgbe dzi tegbe. Egblo nya ya na Joshua. Le Joshua ƒe gbalẽ gbãtɔ, Joshua tagbã kpekpe nyi, ebe megaɖem le segbalẽ ya ŋu. Megaɖem le segbalẽa ŋu. Nabu eŋu zã kple kele. Aha lé emenyawo ɖe asi. Eya ko hafi dzɔgbenyui kple amenuveve nadze yome. Eya ko hafi afi sia afi si ke nàyi la, dzɔgbenyui na kplɔ wo ɖo. Nyase la lɔlɔtɔ, Mawu dre dzɔgbenyui, ametakpɔkpɔ ɖi ɖo na viawo. Mawu egblɔ be afi na nye ʋukɔ le dawo be dɔme ye nyawo. Yaya ye wo ɖoɖo ɖe ŋu. Egblɔ be menye tame me ɖo ɖe ŋu. Afi na nye ʋukɔ le dawo be dɔme. Menye tame me ɖo ɖe ŋu. Dzɔgbenyui ƒe tame. Ta devi ɖe gbli. Esia mi ɖe ta nam. Eɖo kplɔ ɖe akɔnye me. Le nye keto ŋkume. Ne mezo bali do blukɔ tsiɖitsiɖi me. Nye mavo dzɔgbevɔe ɖeke o. Wɔti kplɔ kple wɔti zɔti fa akɔ nam. Nyasela lɔlɔtɔ. Mawu ƒe ŋugbedodo nye yawo katã. Ma da le edzi akpo. Eɖo to rev na kpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Fofo akpe na wo. Womenuveve sugbɔ. Nenu nya dzi. Be ame geɖewo wokpɔ gbemavɔ. Le Yesu Kristo bia de la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.